Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kakve posljedice može imati Srbija nakon što je odbila učestvovati na Varšavskom samitu centralne i jugoistočne Evrope. Kako se država Bosna i Hercegovina odnosi prema svom generalu Jovanu Divjaku, s dužnom ili prividnom pažnjom? Te kako su kosovski Srbi i Albanci zajednički zaključili da se Kosovo ne može dijeliti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio je ne prisustvovati samitu zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope u Varšavi 27. i 28. maja. I to zbog odluke domaćina da njegova koleginica, predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga, bude tretirana u skladu sa svojim statusom šefa suverene države. Sagovornici Branke Trivić ocjenjuju da će se ovakva Tadićeva politika osvetiti Srbiji.
Kao ozbiljan nagoveštaj da bi se ovakav tretman Kosova Srbiji mogao vratiti kao bumerang, može se shvatiti i izjava američkog ambasadora u Prištini Christophera Dela da je prihvatanje realnosti nezavisnog Kosova preduslov za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Najvažniji uslov koji međunarodna zajednica može koristiti u svojim naporima da natera Beograd da promeni svoj način mišljenja, upravo je njegova perspektiva učlanjenja u Evropsku uniju. Mislim da Srbi odlično shvataju da treba da prihvate realnost nezavisnog Kosova pre eventualnog učlanjenja u Evropsku uniju, rekao je Del za lokalne medije. Uočljiva je u posljednje vreme i svojevrsna cik-cak linija u odnosu Beograda prema Prištini. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović bio je nedavno u Prištini gde, kako su preneli mediji, bez ikakvih prigovora sedeo za stolom na kome su bile srpska i kosovska zastava. Nedugo potom pada ova odluka da se ne ide u Poljsku zato što će Kosovo biti predstavljeno kao država. Uprkos tome što bi samit u Varšavi možda urodio i susretom sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom. Kako razumeti ove nedosljednosti, pitali smo Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja mislim da su sve to veoma kontradiktorne poruke koje ubijaju imidž Srbije. Da vas podsjetim, nikoga iz vladajuće stranke, gospodina Tadića, nije bilo na petoj obljetnici nezavisnosti Crne Gore ovog vikenda, gdje je također bio Clinton, pa su isto tako odlučili da ne dođu. Oni bi svakako željeli da dobiju status zemlje kandidata u vreme poljskog predsjedavanja i ne odlaze u Varšavu. Kako to razumjeti?
Kako vi to razumete?
Ja ne razumijem.
Zašto to rade?
Pa to nemojte mene pitati. To je pitanje za gospodina Borisa Tadića koji, po mom mišljenju, u međunarodnom krugovima gubi svoju kredibilnost.
Unutrašnja politička situacija u Srbiji i predizborna kampanja koja je de facto već počela sasvim sigurno neće doneti nikakav značajniji zaokret, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vatroslav Ekrić, član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova, ali dodaje da bi Srbija morala odustati od kursa izolacije i samoizolacije.
Sigurno da je cena ove formule koja se sada primenjuje vrlo visoka. Srbija time sebe dobrovoljno uvodi u jednu trajnu izolaciju i ukoliko se ne nađu neki novi kreativni oblici učešća Srbije na skupovima gde učestvuje Kosovo, mislim da će krajnji rezultat biti vrlo nepovoljan upravo za Srbiju. Ovako odbijanje prosto je pucanju sopstveno koleno.
Vekarić dodatno upozorava.
Srbija će ostati po strani od najvažnijih međunarodnih zbivanja, najvažnijih međunarodnih susreta. Susret sa Obamom obično i nije samo kurtuazan. On je važan. Ako se držimo toga da su nam prioriteti i osnovni okosnice naše spoljne politike odnosi sa velikim silama, sa Srpskom unijom i tako dalje, kako je već to rečeno, onda treba se i toga pridržavati. Znači treba odmeriti u kojoj meri ovaj rigidan pristup ovim sastancima vodi ugrožavanju ostalih osnovnih postavki spoljne politike.
Politika izolacije ne može doneti nikakve koristi zemlji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Eric Gordy, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerzitetskog koleđa u Londonu, koji ovako odgovara na pitanje zašto predsjednik Srbije Boris Tadić ne ide na samit u Varšavu.
Odluka da bojkotuju samit može se objasniti samo činjenicom da ih uskoro očekuju izbori, a što se tiče interesa zemlje, takva odluka nema nikakvog smisla jer potencijalni partneri ne mogu se impresionirati politikom samoizolacije. Ova simbolika koju su izabrali upućena je najostrašćenijem nacionalističkom segmentu biračkog tela. Jedino ne razumem zašto Tadić insistira na tome da obrlati i taj deo birača kad oni ni pod kojim uslovima neće glasati za njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstavnici kosovskih Srba i Albanaca prvi put su nakon izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića javno diskutirali o podjeli Kosova. Učesnici su saglasni da je to loša ideja, a Srbi su u Beogradu poručili da treba tražiti rješenja koja mogu osigurati mir za oba naroda. Prenosi Amra Zajneli.
Potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić izjavio ovom prilikom da je podjela Kosova nerealna i nemoguća opcija i da predstavlja loše rješenje pre svega za kosovske Srbe i južno i severno.
To mislim iz razloga zato što mi Srbi sve što imamo, imamo južno od Ibra. I u duhovnom smislu, i u ekonomskom smislu, i u smislu broja ljudi. U duhovnom smislu svi oni najvredniji manastiri, ako ima vrednijih i manje vrednijih manastira, nalaze se južno od Ibra. U ekonomskom smislu ja mislim da najveći broj hektara obradive površine u vlasništvu Srba nalazi se južno od Ibra, a neko kome je agrar glavni izvor prihoda treba da vodi računa o tome. Konačno ono što sam naglasio jeste da više od dvostruko Srba, kosovskih Srba živi južno odnosno, u odnosu na sever od Ibra.
Miletić je dodao da čak i u slučaju podjele moguće da bi opštine na severu vrlo brzo postale najsiromašnije opštine u Srbiji, kao što su one na jugu Srbije, dok bi Srbi postepeno počeli da odlaze iz tog dela Kosova. Rada Trajković je izjavu Dačića o podjeli Kosova nazvala parolom, dok za nju sama ideja o podjeli je veoma neozbiljna. Ona je dodala da individualna mišljenja ljudi koji su na poziciji suštinski ugrožavaju politiku jedne države.
I zaista ja sam iznenađena samo predsjednikom Tadićem i Demokratskom strankom, dok li će da trpe i da tolerišu takvo ponašanje neodgovornog predstavnika visoko pozicioniranih u institucionalnom sistemu vlade Srbije. Govoriti potpredsjednik vlade, ministar najvažnijeg, jednog od najvažnijih resora kao što je unutrašnje poslove, u svoje lično ime, to nigde u svetu ne postoji, pa valjda treba da bude kraj i kod nas.
Trajkovićeva je još dodala da takve izjave mogu dovesti Srbiju u prepoznavanje ove države kao faktora unutrašnje i regionalne destabilizacije. Momčilo Trajković, predsjednik Srpskog pokreta otpora sa Kosova, kazao je da nema podjele Kosova da se onda ne bi podelili i drugi kao što su Bujanovac, Preševo ili Sandžak, te da takav princip rešavanja problema može odvesti zemlju u opasne vode.
Srbiji ne pristaje politika podele, ona time pokazuje svoju nemoć, ona pokazuje da je njena strategija u krizi. Očekujem u stvari od nadležnih državnih organa u Srbiji, najviših državnih organa u Srbiji, da jednostavno odbace jednu takvu mogućnost i da potraže rešenja koje će ovom narodu da obezbede pre svega mir.
I sad je Ferati iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova kazao je da je podjela Kosova nemoguća i da ne pripada savremenom i modernom pristupu rešavanja problema. On je dodao da se Beograd nije pokazao da se distancira loše 20-godišnje politike prema Kosovu i regionu i da želi da zadrže angažovanja za svoje političke potrebe. Ferati je još naglasio da nije dobro da se više gubi vreme o razgovorima o statusu.
A iz Estonije disponimi ja zakonšim iši tome, če tëndoj, gjithë kako, me komitetni sad.
Postoji veliko raspoloženje Albanaca da podele sve što imaju sa srpskom zajednicom, a postoji veliko raspoloženje međunarodne zajednice da doprinese prevazilaženju ovakve situacije. Ali ko može da bude siguran da takvo raspoloženje i dalje će trajati ukoliko mi pričamo o statusu još 5 ili 10 godina? Kazao je Ferati dodajući da je važno da svi zajedno rade na izgradnji institucija koje će raditi za dobrobit svih naroda na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Susret delegacija Crne Gore i Kosova u Podgorici bio je prilika za učesnike današnjeg sastanka da još jednom istaknu dobru saradnju dvije zemlje, ali i nove konkretne dogovore. Potpredsjednici crnogorske i kosovske vlade Duško Marković i Hajredin Kući imali su više tema za razgovor, od regulisanja statusa crnogorske manjine na Kosovu preko razgraničenja do ekstradicije državljana Esad Krcić ima detalje.
Nekoliko ključnih tačaka karakteriše međusobne odnose Crne Gore i Kosova. Pored kooperativnosti koju iskazuju obje zemlje, postoje i problematična pitanja koja opterećuju dalji razvoj međudržavnih odnosa. Među glavnim pitanjima je ustavno-pravno priznanje crnogorske nacije, odnosno njeno vraćanje u ustav Kosova i izjednačavanje crnogorske zajednice sa ostalim zajednicama na Kosovu. Za rješenje ovog pitanja zalaže se Udruženje Crnogoraca Kosova, koje zastupa i stav crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića da prije uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Prištinom treba priznati crnogorsku manjinu na Kosovu i obezbijediti uslove za povratak izbjeglih i raseljenih iz Crne Gore na Kosovo. Na čelu ovog udruženja je Slobodan Vujačić, koji je prije izvjesnog vremena za naš program govorio o ovom problemu.
Mi smo zastupljeni u institucijama Kosova, mi smo zastupljeni u skupštini, nemamo rezervisane mandate, tako da ta obećanja koje Kosovo daje ne može da opravdaju. Oni, Kosovo nikada nije uradilo ništa, tako da nam nije dalo ni mogućnost afirmacije crnogorske nacionalne zajednice, kao što se svo vrijeme radi ka srpskoj, bošnjačkoj, romskoj i ostalim manjinskim zajednicama. Tako da crnogorska nacionalna zajednica je u jako teškom položaju i sigurno možda i u najgorem u posljednjih 60 godina, jer smo duplo nepriznat narod. Institucije Kosova nas ne prepoznaju, niti imaju neku specijalnu volju ili želju da nas prepoznaju ili da afirmišu crnogorsku nacionalnu zajednicu.
Na dnevnom redu današnjeg susreta delegacija Crne Gore i Kosova u Podgorici, koje predvode potpredsjednici vlada dvije države Duško Marković i Hajredin Kući, pored statusa crnogorske manjine naći će se i reforma pravosuđa, pitanje izbjeglih i raseljenih sa Kosova u Crnoj Gori, kao i saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala. Potreba bolje saradnje u ovoj oblasti vjerovatno je dodatno aktualizovana i aferom fiktivnog izvoza nafte koja je otkrivena krajem februara. Crnogorski državni budžet je samo tokom tri godine, od 2006. do 2008. godine, oštećen za najmanje 20 miliona eura, a sve je otkriveno jednostavnim poređenjem podataka crnogorskih carinika na kuli o nafti koja je izašla iz zemlje sa podacima kosovskih carinika o nafti koja je ušla u njihovu državu. Rezultat proste računice je bio da postoji razlika koja se mjeri desetinama miliona litara nafte, odnosno u financijskom izrazu desetinama miliona eura u samo tri posmatrane godine. Pljačka je izvedena jednostavno. Kada se nafta zaista izvozi, preduzeće nije dužno da plaća carinu, akcize i porez na dodatu vrijednost, što se s druge strane mora uraditi ako se nafta prodaje u samoj Crnoj Gori. Fiktivnim izvozom švercerska preduzeća su izbjegla plaćanje dažbina državi, iako je očito sporna količina nafte prodata u Crnoj Gori. U međuvremenu je otvoreno još jedno pitanje. Kosovska vlada je krajem aprila najavila da će tražiti da im se vrate 172 nekretnine koje se nalaze u bivšim jugoslavenskim republikama, a prema navodima kosovskog dnevnika Koha Ditore, ova akcija bi trebalo da počne od Crne Gore, gdje se navodno nalaze 42 nekretnine. Kosovski nadležni organi međutim nisu u mogućnosti da dostave više podataka o konkretnim nekretninama za koje smatraju da pripadaju tamošnjim firmama. Sve što smo dobili bio je podatak o poslovnom prostoru preduzeća Eximkos u Baru, ali na nepostojećoj adresi. Ni nastojanja da pretraživanjem centralnog registra privrednog suda, podataka službe za informacije i interneta nisu dala nikakav rezultat u vezi postojanja Eximkosa i njegove imovine u Crnoj Gori. Crnogorsko ministarstvo financija odmah po objavljivanju ovih informacija reagovalo saopštenjem da sa Kosova nije stigao nikakav zvaničan zahtjev u vezi ove teme. Ovim povodom se oglasila savjetnik Ministarstva financija za imovinsko-pravne odnose Milanka Otović.
Ministarstvo financija nije primilo nijedan zahtjev po ovom osnovu. Kad nam se vlada Kosova bude formalno obratila, mi ćemo svakako formirati jedan radni tim koji će razmotriti na taj navedeni zahtjev, u vezi sa njim se odrediti u skladu sa našim zakonodavstvom.
Pored pomenutih problema postoji i pitanje povratka izbjeglica sa Kosova koje su u Crnoj Gori, a koji kažu da još uvijek ne osjećaju da za to postoji povoljan ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Kakav je odnos države prema građanima Bosne i Hercegovine koji se nađu u bilo kojoj nevolji? Možda se najbolje odslikava na slučaju Jovana Divjaka. Posljednja vijest o generalu objavljena je kada je u Austriju stigao zahtjev za ekstradiciju, i to blago budi rečeno na volšeban način. Ministrica pravde iz Beča svom je kolegi u Sarajevu poslala dopis kojim ga moli da joj pomogne u okončanju slučaja Divjak, da pošalje dodatne dokumente i dokaze. A ministar u Sarajevu pošalje zahtjev za ekstradiciju, čiji se original skrivao u nečijim ladicama. Radio Slobodna Evropa pokušava istražiti zašto se briga pretvorila u nebrigu. Slušate Mariju Arnautović.
Nakon što prvi zahtjev za ekstradiciju nikada nije stigao u Austriju, ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, odgovarajući na dopis iz Ministarstva pravde Austrije, ponovo je, ali ovoga puta ne preko Ministarstva vanjskih poslova, poslao identičnu molbu za izručenje Jovana Divjaka Bosni i Hercegovini. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, u dopisu austrijskog pravosuđa traži da im se dostave dokazi o istrazi koja se vodi u Bosni i Hercegovini. Nigdje se ne traži zahtjev za ekstradiciju, jer odluku o traženju ekstradicionog postupka mogu donijeti isključivo pravosudni organi Bosne i Hercegovine. Kada smo bosansko-hercegovačkog ministra pravde pitali zbog čega je poslao molbu za izručenje, a ne tražene dokaze, ustvrdio je da je riječ o zabuni.
Ma ne, nije. Znate šta je? Tu je zabuna. Samo znam da smo mi to na vrijeme i uredno putili diplomatskim putem, putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ali kad su mediji počeli pisati o tome da zapravo u Austriju ta dokumentacija zajedno s molbom nikada nije stigla, onda je ministrica pravde iz Austrije napisala jedno pismo, izravno se obratila, a to i može jer postoji sporazum između Bosne i Hercegovine i Austrije, odnosno naših ministarstava. Ja sam naravno tada na tu zamolnicu mogao jedino tako i odgovoriti, dakle izravno, i sve ono što je dostavljeno zapravo ranije dostavljeno je ponovo sada jeli, u kopijama.
Nikom iz države Bosne i Hercegovine nije palo na pamet da osim dokumenata o istrazi pošalje dokaze koje bi olakšale poziciju Jovana Divjaka pred sudom u Beču. Od videozapisa u kojima jasno govori da se u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici ne puca, do ocjene Haškog tribunala da u ovom predmetu nema dovoljno dokaza za pokretanje istrage. Također nikom iz državne vlasti očito nije bilo ni na umu da angažuju domaće advokate i stručnjake kao što su to činili u nekim od prethodnih slučajeva. O svemu tome nije razmišljao ni državni ministar pravde Bariša Čolak. Na pitanje zašto takve dokaze nisu poslali Austriji, odgovorio je kontrapitanjem.
A zašto bismo mi to poslali Austriji? Sad ću ja vas pitati. Da vam nešto kaže. Postupak se vodi u Sarajevu. Ako se postupak vodi u Sarajevu, kako ja mogu kazati je li se desio ili nije se desio, za vraga Boga, ili vi? Kako vi to možete kazati? Naravno, Hag je rekao da nema mjesta što se tiče procesiranja u Hagu. Zašto bi onda postupak bio u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine?
A postupak se u državnom tužilaštvu vodi već 6 godina, bez ikakvih konkretnih rezultata. Jedini rezultati te istrage su hapšenja bosansko-hercegovačkih građana po potjernicama iz Srbije, gdje se paralelno vodi istraga o slučaju Dobrovoljačka. Da li se u ekstradicionom postupku mogu poslati dokazi koji ne traži država u kojoj se odlučuje, u ovom slučaju Austrija, pitali smo pravne eksperte, advokate koji su se u praksi susretali sa ovim postupkom. Advokat Senad Kreho.
Od države do države u ovom našem, da kažem, europskom dijelu, uz taj zahtjev trebalo bi, dakle, da se pošalju neki dokazi, kad kažem neki dokazi, eventualno iskazi neki svjedoka ili bilo što drugo što ima u predmetu, ne mislim da se šalje kompletan predmet, ali oni dokazi iz koji bi taj ekstradicioni sud zaključio da postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo.
Činjenice govore da je slučaj generala Jovana Divjaka duboko ispolitiziran. To pokazuje i molba za ekstradiciju koja je otišla iz Sarajeva, smatra novinar i književnik Ahmed Burić.
Kod nas sve zavisi od politike, pa i pravosuđa. Mi ne znamo ništa kako će reagirati koji ministar, ukoliko ne pratimo ono što se događa na terenu. Dakle, ako se Čović u jednom trenutku veže s Dodikom i radi ono što radi, vrlo je logično da se u Ministarstvu pravosuđa, odnosno u kadrovima koje delegira HDZ, pravi nekakva kuhinja koja bi mogla naštetiti ovom slučaju. Dakle, uvijek je tako. Politika uvijek diktira ponašanje pravosuđa, dakle u većem broju slučajeva, i to je kod nas naprosto tako da ne mislim da se tome treba čuditi. Mislim, mi živimo u tome već 15 godina.
I dok je iza nekih drugih ljudi stao sam državni vrh, kao u slučaju Ganić, sve je jasnije da iza generala Jovana Divjaka, osim nevladinih organizacija i pojedinaca, niko iz države ne želi ili neće stati, makar kao podrška. Ahmed Burić kaže da je više razloga zbog kojih je to tako.
Ganić ipak bivši član predsjedništva, ima privatni univerzitet, ima jake veze, on ima širu paletu mogućnosti da se iza njega stane. Jovan Divjak vodi nevladinu organizaciju koja se bavi obrazovanjem, civilni je čovjek, pritom je Srbin, što u ovakvoj priči nije zanemarljivo, i u Beču je, što je različito od Londona, ta cijela stvar se posmatra sa nekom manjom optikom, čini mi se, nego u ovom slučaju, jer je, ako mogu tako da kažem, biračka masa u slučaju Divjak manja nego u slučaju Ganić.
Ako se vratimo na početak ove priče, ostaje otvorena mnoga pitanja. Najvažnija među njima su da li država Bosna i Hercegovina, ukoliko traži Jovana Divjaka, smatra da je on za nešto kriv. Da li situacija u kojoj o Divjaku nema ko da brine ima svoju političku pozadinu i kome je u interesu da optuži i osudi čovjeka za kojeg je Međunarodni sud za ratne zločine rekao da nema osnova za krivično gonjenje. Na sva ova pitanja Radio Slobodna Evropa će tražiti odgovore. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ocjene koje je ubijeni srbijanski premijer Zoran Đinđić iznosio u svojim djelima, poput knjige Jugoslavija kao nedovršena država, apsolutno su aktuelne i danas jer otkrivaju krizne tačke u srbijanskom društvu. Zaključak je to s promocije izabranih dijela Zorana Đinđića, čiju su i pisanu riječ krasile metafore, hiperbole, izlaganje u slikama. Đinđićeva supruga Ružica kaže da je ovo predstavljanje doživjela kao najinteresantnije od onog 1988. godine, kada je održana prva promocija Jugoslavije kao nedovršene države. Zabilježila Ljudmila Cetković.
Mi moramo zajednički da uspostavimo vladavinu institucija u ovoj zemlji i da shvatimo da ako neko prođe kroz crveno svetlo, mada to se nas ne tiče, da on gazi zakon zemlje u kojoj mi živimo. Ako neko daje ili prima korupciju, mada se to nas ne tiče, da on krši zakone u našoj zemlji i da on stvara bezakonje u našoj zemlji. I da svako kršenje zakona zapravo slabi svakog od nas pojedinačno. I da se protiv toga borimo.
Ovako je govorio Zoran Đinđić kao premijer Srbije, ali i njegove ideje i ocene iznete o jednoj prethodnoj državi još 80. godina još uvek su itekako aktuelne. Sreten Ugričić, upravnik Narodne biblioteke, koja će svakog 12. marta na dan kada je Đinđić ubijen objavljivati po jedan tom njegovih dela, kaže da se ta aktuelna najbolje ogleda kroz Đinđićeve ideje nedovršenosti i neutemeljenosti o projektu Jugoslovenske države.
I vi i ja vrlo dobro znamo da država u kojoj mi danas živimo je također u mnogim bitnim svojim aspektima nedovršena. I danas kao i tada mi bolujemo i u krizi smo zbog jednog dubinskog, autentičnog, nažalost, stanja, neutemeljenosti svega. Nekako stalno imamo osjećanje kao da je ovo sve neka vrsta imitacije, i imitacija ekonomije, i imitacija demokratije, i imitacija evropskih integracija i tako dalje.
Tekstovi iz Jugoslavije kao nedovršene države nastajali su sukcesivno u toku dve godine i objavljivani u književnim novinama, koje su tada bile najotvorenija javna tribina. Dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić priznaje da su mnogi čekali novo izdanje književnih novina da vide koju će instituciju da analizira Zoran Đinđić. A Đinđić je predvideo da će nacionalizam da pobedi komunizam i da će nužno doći do skore ostavinske rasprave.
Da će Jugoslavija pasti, pazite molim vas, u neku vrstu prirodnog stanja, hopsovskog tipa, što se doista i dogodilo u građanskom ratu u kome se i raspala. I to čini opet na jedan njemu svojstven metaforički način, citiram, u vakumu koji se širi iza komunističkog pojma ili tačnije nepojma državnosti, izraslo je raznovrsno bilje koje je nedostatak pretpostavki za život pretvorilo u vlastitu pretpostavku za život. Ili recimo njegovo predviđanje o Kosovu. Citiram, teritorija o kojoj je najčešće reč kada se pominje relevantno državnih granica jeste Kosovo, ali je zanimljivo da spremnost raspravljanja o teritorijalnim promjenama raste što se više približavamo severu naše zemlje. Na samom Kosovu se o takvim promjenama ne raspravlja, nego se one pripremaju. To Zoran Đinđić piše 87. godine.
Zoran Đinđić bi se mogao nazvati teoretičarem krize, jer su sve njegove knjige vezane za neku krizu i on je onaj ko otkriva kako bi moralo i trebalo izlaziti iz nje. Đinđić se ni kao premijer nije libio da govori građanima šta je nužno uraditi.
Postoje određeni uslovi i određeni standardi koje u saradnji sa međunarodnim organizacijama moramo da poštujemo, kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ne zato što neko voli taj sud, ne zato što je taj sud pravedan ili nije pravedan ili kakav je daje, nego zato što je to jedan od uslova koje sve zemlje koje žele da budu deo tog kluba moraju da ispune. Ako nećemo to da uradimo, treba odmah da kažemo nećemo. Ali ne da se cenkamo, ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod.
Zoran Đinđić će ostati upamćen i kao izvrstan retoričar.
Čitam u novinama
premijer kao ima problem hiper je aktivan. Pa sa stanovišta Puža i Kornjača je hiperaktivna.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Metaforom je efektno izražavao složenost problemu u svojoj političkoj i državničkoj delatnosti, kaže profesor Vujačić.
Svedena složenost metafore je za njega bila efektnija od naširokog obrazlaganja. Često se u svojim metaforičkim naletima služio hiperbolom s naglašenom željom da se čitaocu što izoštrenije dočara vlastito stanovište.
Sve ovo bilo je povod da premijerova supruga Ružica podeli sa studentima na Fakultetu političkih nauka da je Zorana Đinđić upoznala 1988. upravo na promociji njegove Jugoslavije kao nedovršene države u Beogradskom domu omladine.
Čini mi se da upravo zbog toga što si rekli da ova knjiga ima i taj prekomunizam, a s druge strane što vreme više prolazi, ona je uverljivija u odnosu na ono o čemu on govori, pa upravo zbog toga sam htjela da podelim ovo sa vama, da tada, to knjiženo veče, nije bilo ovako interesantno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina najsiromašnija je zemlja regiona, pokazalo je istraživanje Komisije Pravda i mir Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine o ljudskim pravima za prošlu godinu. Oko 600.000 osoba živi ispod opšte granice siromaštva, a svaki peti građanin dnevno ima 3 konvertibilne marke. Aida Đugum.
Siromaštvo je jedan od najvećih problema BH društva. Predstavnici vlasti ne nude rješenja, već zatvaraju oči pred činjenicom da iz godine u godinu sve više siromašnih. To pokazuje izvještaj Komisije Pravda i mir Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine o ljudskim pravima za 2010. godinu, prema kojem oko 600.000 ljudi živi ispod opšte granice siromaštva u kojoj se ubrajaju svi koji imaju primanja manja od 120 eura mjesečno. Tajnik Komisije Pravda i mir Darko Tomašević.
2007. godine prema istraživanjima Svjetske banke negdje oko 500.000 građana u Bosni i Hercegovini bilo siromašno, znači baš siromašno. 2010. godine ta brojka se popela čak za više od 90.000, znači danas bi negdje moglo biti skoro oko 600.000 siromašnih. To je doista poražavajuća i zabrinjavajuća brojka.
U ekstremnom siromaštvu živi oko 60% penzionera, a sa jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava 20.000 građana Bosne i Hercegovine. Penzionerka Esma Džindo jedna je od njih. Ona već 15 godina svakog dana uzima hranu u narodnoj kuhinji.
Ima malu penziju. Mogu režiju platiti i ostati mi za deterđenti za ovo, da nemam ja. Ja sam živa kako imam kuhinju. Meni da ovdje ukinu kuhinju, a slobodno nek mi dženazu klanjaju.
Iz mjeseca u mjesec raste broj korisnika narodnih kuhinja. To nam je potvrdila i šefica Merhametove narodne kuhinje u Sarajevu, Senada Karavdić.
Svaki mjesec povećanje. Sad za juni će vjerovatno još dolaze novi koji donose rješenja, ali od 1. juna oni su onda uključeni na kuhinju.
Građani Bosne i Hercegovine imaju najniže plate u regionu koje u prosjeku iznose 390 eura. Veći je problem što godinama plate ostaju iste, a svakodnevno rastu cijene osnovnih životnih namirnica. Građani su ogorčeni.
Najbolje se vidi na ulici. Sve više ljudi prosi po kontejnerima, traži svoj obrok, nažalost.
Pa mislim da je to opet sve do političara, do upravljanja državom. Dakle, oni koji nemaju, opet još manje će imati.
Granica je neka, ili je bogato ili siromašno. Dospjeli smo na taj nivo. Jel? Sve kako ljudi žive, ne znam. Sastavlja je kraj s krajem, valjda zato su i nervozni.
Sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini podijeljen je na 13 nivoa. Problem je, kaže tajnik Komisije Pravda i mir Darko Tomašević, što niti jednom od njih nije u interesu da se smanji stopa siromaštva.
Nažalost, ali dobivam dojam da smo mi nekako, da niti naši političari, niti svjetska politika nije zainteresirana da riješi problem siromaštva. Čini mi se da je nekako i u cilju i jednima i drugima držati stanovnike Bosne i Hercegovine obespravljene i osiromašene.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje samo za evropskim zemljama, već i za zemljama regiona, kaže ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan.
Sad smo u situaciji da je po konkurentnosti Bosna i Hercegovina zadnja zemlja u Evropi. Svi su nas pretekli.
Ako se ne popravi konkurentnost, a ona se neće popraviti jer nema ulaganja u istraživanje i razvoj, onda nema inovacija, onda nema popravljanja produktivnosti, onda nema popravljanja konkurentnosti, onda nema popravljanja izvoza i onda naravno nema poboljšanja situacije sa nezaposlenošću, a jedan od problema zbog toga je postojanje siromaštva i njegovo daljnje povećavanje. Dakle, potrebne su duboke strukturne reforme koje možemo označiti recimo kao 6I, a to jeste istraživanja, inovacije, izobrazba, investicije, infrastruktura, izvoz. Dakle, ako se taj lanac pokrene, onda će se moći govoriti o tome da se situacija u BiH popravlja, ishodno tome da se siromaštvo smanjuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je Ivo Goldstein na Dodikove observacije o Jasenovcu i Srebrenici kazao kako je riječ o politici
o kojoj ja nemam dovoljno loših riječi da ju opišem.
Povodom 25. maja, što je u nekadašnjoj Jugoslaviji slavljen kao Dan mladosti, pred muzejem se našao i književnik Miljenko Jergović.
Mi se uglavnom liječimo po domovima zdravlja koje nam je sagradio Titov režim. Vozimo se po cestama koje nam je načinio također Titov režim.
Evropska unija se trudi medijima u Crnoj Gori uvesti više profesionalnih standarda.
Čini mi se da je inicijativa došla od strane Evropske komisije, a ne od medijske zajednice. Možda govori više o nama nego o njima.
Ekonomista Ljubo Jučić ne očekuje u Hrvatskoj nikakve pomake nabolje, čak ni nakon izbora.
Hrvatska je uz Grčku i Portugal jedna od rijetkih zemalja u kojoj 2011. godini u prvom kvartalu proizvodnja domaća je pala 4,7% i imamo negdje oko 10% više nezaposlenih nego prije godinu dana.
Plaši li se Srbija svojih huligana?
Nije dovoljno da se tetovirate nešto na svom licu da biste uplašili državu. Nismo mi mala djeca ovdje ni koji se plaše nekog koji izgleda kao baba roga.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Banja Luci usvojena deklaracija o genocidu počinjenom u logoru Jasenovac. U deklaraciji se od Republike Hrvatske zahtijeva da odlukom svojih najviših organa prihvati odgovornost za počinjeni genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, te da isplati pravičnu odštetu njihovim potomcima. Na sve ovo Milorad Dodik je još i dodao objašnjenje kako se genocid u Srebrenici desio kao posljedica Jasenovca. Predsjednik Republike Srpske ima i olakotnu okolnost. Masakr nad Bošnjacima, po njegovom mišljenju, počinjen je na kraju vojne operacije, pa tako nije usporediv s Jasenovcem. Reakcije prikupio Erdogan Katana.
I pored 60 referata o stradanju žena i djece tokom Drugog svjetskog rata u koncentracionom logoru Jasenovac, najviše pažnje privuklo je obraćanje učesnicima konferencije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je ustvrdio da je prešućivanje zločina u Jasenovcu odredilo zbivanja 90. godina na prostoru Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Strah od Jasenovca bio je pokretačka činjenica za modeliranje političkih procesa na procesu raspada bivše Jugoslavije, bar kod jednog naroda. Druga dva naroda, Hrvati i muslimani toga vremena, su potpuno minimizirali događaje u samom Jasenovcu i time doprinijeli do kolektivnog jačanja straha Srba od toga da se on neće ponoviti.
Dodik je također kazao da je neprihvatljivo da se svakodnevno minimizira ono što se desilo u Jasenovcu i naglašava ono što se desilo u Srebrenici.
Činjenica je da je Srebrenica se desila u okviru vojnih operacija, završnih vojnih operacija rata na ovim prostorima, o čemu je u osnovi samo vjerojatno bio i sam Jasenovac i to što nije bilo jasna istina o samom Jasenovcu. Srebrenica jeste mjesto velikog zločina, ali ona je neuporediva sa Jasenovcem i neuporediva je sa načinom na koji taj Jasenovac i snagom koji je Jasenovac trajao i uništio ogroman broj ljudi.
Komentarišući Dodikove ocjene, sociolog Janja Beč-Neumann, ekspert za ratne zločine, istakla je da one ne doprinose vraćanju povjerenja u zemljama u regionu.
Politički lideri moraju da budu vrlo oprezni. Ja ne znam da li naši politički lideri imaju ikoga da su izgubili. Da li znaju šta znači patnja gubitka najbliskijeg. Prema tome, tu treba biti vrlo oprezan. Gospodin Dodik po tome nije poznat, ni po stepenu razumevanja, ni po stepenu znanja situacije, a o empatiji da i ne govorim. Na fabrične emocije, odnosno na fabrične informacije koje se onda upotrebljavaju, mislim, apsolutno kontraproduktivno.
Profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Goldstein, inače autor više knjiga o Jasenovcu.
U istinu nemam pravog, vjerojatno neki mjerenog komentara na čitav niz tvrdnji koje su ovdje izrečene. Počelo od činjenice da se na neki čudesan, čudonat način Srebrenica sada dovodi sa Jasenovcem, kao eto to je na neki način osveta, ako ovo društvo ili uopće netko funkcionira na principu osvete, onda je to stvarno civilizacijsko dno.
Mada su se i učesnici konferencije u Banja Luci složili da tačan broj stradalih u Jasenovcu nikada neće biti poznat, prema njihovim pretpostavkama u tom ustaškom logoru stradalo je 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Goldstein smatra da su ovi podaci predimenzionirani i kaže da je u Jasenovcu najvjerojatnije stradalo nešto više od 100.000 ljudi.
Prema tome 700.000 srpskih žrtava je ne samo kriva brojka, nego i brojka s kojom se manipulira i brojka na posljedku s kojom se išlo u rat, a i sada se podbažaju određene ljudske strasti u svrhu jedne posebne partikularne politike o kojoj ja nemam dovoljno loših riječi da ju opišem.
Iz prošlosti uvijek treba izvlačiti pouke, ali ne na način na koji to čini Dodik, smatra profesor sociologije na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Dodiku se ostalo ne treba niti čuditi, ja mislim da je on izašao iz sfere racionalnog prosuđivanja.
U Jasenovcu se desio zločin, ali brojke koje su se spominjale na ovom skupu su definitivno uvećane i to ne može biti opravdanje za ono što se desilo u Srebrenici, kaže Kukić.
Eksploatirati ta događanja da bi se opravdavala događanja i genocid u bosansko-hercegovačkom ratu, uzimati ta događanja iz Jasenovca da bi se pravdala Srebrenica, to je naprosto izvan sfere normalnog ljudskuma.
Prema riječima Beč-Neumann, svaki genocid se može uporediti sa drugim i takav pristup ima većina ljudi koji se bavi istraživanjima ratnih zločina i genocida. Međutim, ona dodaje.
Pošto se ne radi samo o broju žrtava i da li je to desilo na početku ili na kraju vojnih operacija, nego se radi o tome da li je postojala namjera, da li je postojala namjera da se u potpunosti ili delimično uništi jedna grupa.
Govoriti o zločinima i genocidu i kada se ne slažemo, izuzetno je važno, jer čutanje omogućava da se takve stvari ponove, zaključuje Beč-Neumann. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska-slovenačka štafeta Bratstva i jedinstva stigla je u Kuću cvijeća u Beogradu. Povod je naravno Dan mladosti, koji je slavljen i kao rođendan druga Tita. Štafetu je na platou ispred muzeja 25. maj dočekalo nekoliko stotina ljudi. Ko su poštovaoci zemlje i čovjeka koji su bili najvoljeni, a potom najomraženiji na Balkanu, zabilježila je Iva Martinović.
Slet 1982.
Putem bratstva i jedinstva domovina korača, za bitost u srcu naša ljubav gača.
Gotovo 30 godina kasnije iz Slovenije preko Hrvatske u Beograd ispred Kuće cveća povodom Titovog rođendana stigla štafeta mladosti. Ovoga puta nisu je doneli mladi, a dočekali su je uglavnom oni koji su živjeli u njegovo vrijeme.
Iz Hrvatske, iz Rijeke, dolazimo sa štafetom Hrvatske-Slovenske koja je poputovala Sloveniju, se
17. maja je bilo u Umagu i tada je prošla preko cijela Istre, Hrvatske, do Kumrovca, sve do Beograda.
Kao i svake godine, u majicama sa brozovim likom, petokrakama i zastavama nekadašnje zemlje, štiteći se kišobranima od jakog sunca na platovu ispred kuće cveća, prisjećaju se tog vremena.
Jel ovaj dan mladosti nekad izgledao kao danas?
Pa većem broju jeste za vrijeme broza Tita. Dobro je ovo što je danas ovako, znači vraćamo se povjerenju i putu Titovom. Ovo nije ništa. Kako izgledalo?
Ja sam iz Švedske, iz Helsingborga. Živim već 18 godina, rodom sam iz Bosne, iz Zenice.
Samo ste zbog ovoga danas došli?
Pa i zbog dana, mladosti. Ja moram priznati, ja i moja porodica i većina prijatelja iz tog nekog doba smo dobro živjeli. A ovo sad što vidimo ovdje, to je van svake pamet.
Organizovan je čitav kulturno-umetnički program, a Titov unuk Joška Broz iskoristio ovu priliku za promociju njegove novo osnovane partije uoči sve bližih izbora u Srbiji. Bilo je tu i zastava Libije i slika Muamera Gaddafija.
Poštovani drugovi i drugarice, prošle godine ja sam vam obećao da ćemo se registrovati i da ćemo vratiti ponovo komunističku partiju u Srbiju.
A sada kulturno-umetničko društvo Mali Branko iz Velikog Orašja izvešće Vlaške igre i igre iz Šumadije.
Uz priliku da zarade koji dinar na Titovom rođendanu, tu su i ulični prodavci sa značkama, slikama i njegovim bistama i po koji divlji taksista. Ko su nastavljači njegovog vremena? Marginalne ličnosti poput Joške Broza, čije zanimanje je Titov unuk, i još neki čudaci koji se povremeno okupljaju na njegovom grobu ili u Kumrovcu, kaže nam publicista Miljenko Jergović. Većina bivših Jugoslovena, međutim, faktički i danas uživa blagodeti iz Titovog vremena.
Ogroman broj Jugoslavena, ako ništa drugo, živi u zgradama koje su sagrađene u vrijeme Titove Jugoslavije. Mi se uglavnom liječimo po domovima zdravlja koje nam je sagradio Titov režim. Vozimo se po cestama koje nam je načinio također Titov režim i mi danas recimo nismo siromašni kao Rumunji, zahvaljujući tom Titu.
Ipak, podlači Jergović,
mi smo građanski odgovorni za ono što se u tom sistemu loše događalo. Odgovorni smo za činjenicu što su neki ljudi robijali zato što su ispričali vic. Odgovorni smo zbog onoga što je u životu recimo proživio Vlado Gotovac ili što je u životu proživio Mihajlo Mihajlov. Odgovorni smo zbog smaknuća bez suđenja. Mi tu odgovornost bi kao neki normalni Evropljani trebali prihvaćati, ali jednako tako bi trebali prihvaćati činjenicu da građani ovoga dijela svijeta su pod vlašću Josipa Broza Tita proživjeli zapravo najbolji komadić vlastitih historija.
Dok Titovo vrijeme baštine i margina društva u Srbiji ljutu borbu za prevlast četničke ideologije vode istaknute ličnosti političkog i javnog života. Istoričarka Olivera Milosavljević.
Pojedini istoričari, kao što su članovi upravnih odbora državnih komisija, pisci udžbenika, koji u funkciji aktualne državne ideologije pokušavaju da definišu nešto što bi željeli da nametnu kao jedinstven stav, a koji bi Titovo vrijeme prevrednovao dajući mu apsolutno negativni predznak. Međutim, da bi se bilo koji period u prošlosti prevrednovao, nužna pretpostavka je da se on prvo ozbiljno istraži. A upravo Titovo doba je još uvijek na margini interesovanja.
Tako je, kaže Miljenko Jergović, u svim zemljama nekadašnje Titove Jugoslavije.
Jednostavno niko ne želi s tim imati nikakve veze da ne bi bio komunjara, da ne bi bio ljubitelj Srba i Beograda, gledano iz hrvatske perspektive, ili gledano iz srpske perspektive da ne bi bio nacionalni izdajnik. Pojednostavljeno rečeno, mi danas živimo u društvima narodnih izdajnika i kvislinga. Mi se danas zapravo ponosimo svojom kvislinškom prošlošću.
Sreli smo ispred kuće cveće jednog gospodina iz Amerike. Imao je poruku koja bi mogla važiti za čitavo naše podeljeno društvo.
To je istorija, samo to, čista istorija.
Koja bi ipak prethodno stvari morala da postavi na svoje mesto, a potom i konačno krene ka budućnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Fudbalska je policija osnovana u Srbiji nakon što je UEFA zaprijetila da će zbog izgreda huligana srpski klubovi i reprezentacija biti izbačeni iz svih takmičenja. Vlast se nada da će nove mjere, najsličnije engleskom modelu, drastično smanjiti nasilje. Ali je i dalje najveći problem to što se zakon ne primjenjuje. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Specijalizovano odeljenje za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama, u javnosti nazvano fudbalska policija, u buduće će nadzirati srpske huligane, a u bazi podataka novoosnovanog informacionog centra MUP-a Srbije odnedavno su i podaci svih navijača nasilnika kažnjenih zbog izgreda. Aleksandar Gargenta, načelnik fudbalske policije, rekao je za naš radio da će uz ekstremne navijače u buduće biti i spoteri u civilu.
Po ugledu na pojedine evropske zemlje, to su policajci koji će se nalaziti u pratnji navijača u tranzitu na nacionalnom delu i u slučaju organizovanog odlaska reprezentacije ili kluba u neku drugu zemlju. U svom redovnom radu ostvarivaće tesnu saradnju sa članovima i predstavnicima navijača.
Ove mere nalazile su se na spisku zadataka koje je Michel Platini, predsjednik UEFA, nedavno lično uručio predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i fudbalskim organima uz oštru preporuku da se što pre formira sistem za borbu protiv nasilja po evropskim standardima. U sklopu novih antihuliganskih akcija su izmene zakona na osnovu kojih će se osuđenim ekstremnim navijačima oduzimati pasoši. Aleksandar Gargenta kaže da će MUP to uskoro predložiti.
Radi se o oprobanom evropskom modelu da bi se sprečio odlazak pojedinaca, grupa koje mogu predstavljati pretnju bezbednosti određenoj sportskoj priredbi.
Kako su iskustva? Na koliko oni uzimaju pasoš?
Suštinski gledano od 1 do 5 godina.
Neka evropska rešenja već postoje u zakonu, pa je nedavno po prvi put Beogradski sud za prekršaje četvorici navijača Partizana i Crvene zvezde izrekao kaznu zabrane prisustvovanja fudbalskim utakmicama u trajanju od godinu dana. Milan Vučković, predsjednik parlamentarnog odbora za sport, rekao nam je da će vlast sigurno podržati nove mere.
Apsolutno svaka mera koja bi doprinela smanjenju huliganskog ponašanja na stadionima je dobrodošla, da se kažnjavaju oni koji su izgrednici, a da li to može bolje, sigurno da može i da mora. Čak i ako u Srbiji prave takve probleme, to ne znači da se nismo obrukali pred svetom. A dodatni je problem oni koji idu u inostranstvo i koji tamo prave probleme.
Najave oštre borbe protiv navijačkog nasilja poklopile su se sa deportacijom u Srbiju navijača Crvene zvezde Ivana Bogdanova, vođe huligana koji su u Đenovi prekinuli utakmicu fudbalskih reprezentacija Italije i Srbije. Jednog od vođa zvezde navijača, koji se predstavlja kao Miloš iz grupe Delije Sever, pitali smo šta oni kažu o namerama države.
Kao i uvijek, odgovorit ćemo na severnoj tribini našeg stadiona.
Da li to znači da će biti novog nasilja na tribinama?
Ne, nikako, to nikad nije bilo ni planirano. Nikad se neće ni tako nešto ni planirati, nasilje, glupost.
A da li se država plaši huligana, među kojima je i onaj kojeg je u direktnom prenosu sa stadiona Luigi Ferrari svideo ceo svet, pitali smo političara vladajuće koalicije Milana Vučkovića.
Pa naravno da se ne plaši, ja ne znam ko se plaši tih ljudi. Zato što neko izgleda strašno, pa bože moj, nije dovoljno da istetovirate nešto na svom licu da biste uplašili državu. Nismo mi mala deca ovdje, ni koji se plaše neko ko izgleda kao baba roga.
Kao dokaz da u posljednje vrijeme važi nulta tolerancija za navijače nasilnike, država je saopštila podatak da je broj incidenata na sportskim događajima smanjen za 20%. Zoran Jakovljević, bivši tužilac drugog opštinskog tužilaštva u Beogradu, koji je prvi pokrenuo postupke protiv huligana, kaže da se samo rigoroznim propisima problem ne može rešiti.
Te mere koje policija hoće da predloži jesu odraz nemoći njihove. Ja sam uvijek govorio zapravo da je problem huliganstva sistemske prirode. Da li meni neko hoće da dođe da mi kaže da su huligani, huliganske grupe, ozbiljnije kriminalci i organizovanije kriminalci od narkokartela? Pa narkokartele pohapsiše da ih nehapsim.
UEFA je zatražila i da se klubovi jasno distanciraju od ekstremnih navijača. Branko Ružić, potpredsjednik FK Partizan, tvrdi da je najbitnije da se zakon primenjuje i da njegov klub nema taj problem.
Barem u prethodnom mandatnom periodu ove uprave imamo izuzetnu saradnju sa navijačima i prosto ne smijemo stavljati znak jednakosti između navijača i huligana. Prosto ne može uprava da podržava bilo kog ko ima kriminalni dosije i to uprava nikada neće činiti.
Za obračun sa huliganima UEFA je Srbiji dala rok od godinu dana. Zoran Jakovljević zaključuje da je recept jednostavan.
Ja bih se samo odrekao njih. Ja ne bih pravio sa njima političke delove i ja se ni u jednom momentu ne bih obhodio prema njima kao prema svom nestašnom čedu i detetu.
Zvanična statistika govori da je od ukupnog broja prijava podnetih zbog izazivanja nereda na sportskim priredbama u Srbiji samo 2,5% izgrednika osuđeno na zatvor, dok su ostali dobili simbolične kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije među ostali možete čuti što su jedni drugima rekli novinari i urednici sa suprotnih strana podijeljene crnogorske medijske scene, te zašto se u Bosni ne vraća nelegalno stečena imovina. Nakon dugo vremena u Podgorici su za isti stol sjeli predstavnici duboko podijeljene medijske scene. Okupili su ih crnogorski predsjednik i predstavnik Europske unije u Podgorici. Glavna tema otpočinjanje razgovora o medijskoj samoregulaciji, prenosi Srđan Janković.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer ocjenjuje je da je na glavnim medijskim kućama da izaberu model za formiranje samoregulatornog tijela i da je Europska unija tu da pomogne.
Ja pozivam medije da ostave po strani sve razlike i da rade zajednički da bi pronašli najviši mogući konsenzus po pitanju samoregulacije. Europska unija je spremna da vam pomogne.
Jedan od uslova za dobijanje datuma od počinjanja pregovora o članstvu Europskoj uniji je unapređenje medijskih sloboda. U tom cilju je država dekriminalizovala klevetu, a za rad novinarskog samoregulatornog tijela je obezbijedila novac, dok je na samim medijima da se organizuju i formiraju instituciju koja će pratiti sprovođenje etičkih standarda i profesionalizma u medijima i upozoravati na kršenje kodeksa. I tokom sastanka sa predsjednikom Vujanovićem i predstavnicima Europske unije čula su se neslaganja oko niza pitanja. Ko će da formira savjet? Po kojim kriterijumima će se ukazivati na kršenje etičkog kodeksa? Hoće li u tom tijelu biti preglasavanja? Da li će to tijelo činiti predstavnici medijskih kuća ili profesionalci? I kako izbjeći politički i druge interesne utjecaje na nezavisnost samoregulatornog tijela? Direktor nezavisnog lista vijesti Željko Ivanović, podsjećajući na događaje zbog kojih je došlo do raspada prethodnog novinarskog samoregulatornog tijela, založio se za diskontinuitet i formiranje potpuno novog tijela i potpuno drugačiji način izbora članova. Ivanović je ocijenio da problem medijske zajednice nije u međuljudskim odnosima, već u sprovođenju principa i poštovanja profesionalnih standarda.
Zalažemo se da u operativno tijelo koje će voditi NSP uđu profesionalci, a ne delegati. Također mislimo da u to tijelo treba da uđu isključivo predstavnici medija na koje se samoregulacija odnosi, a ne samoproglašeni direktori, koordinatori, predsjednici fantomskih asocijacija, udruženja ili medija koji postoje samo na papiru i za neke druge potrebe.
Samim odnosima među medijima zbog kojih se teško formira samoregulatorno tijelo govori i činjenica da sastanak predstavnika medija nisu organizovali mediji. Draško Đuranović iz portala Analitika.
Činjenica da je inicijativa došla od strane Europske komisije, a ne od medijske zajednice, možda govori više o nama nego o njima.
Predsjednik ugašenog novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder je ponudio predstavnicima medija memorandum u kome se navodi prihvatanje obaveze medija da konstituišu novo samoregulatorno tijelo, da članovi savjeta budu profesionalci koji će zastupati etičke standarde, a ne interese redakcija ili određenih grupacija. Rastoder je ocijenio da u medijima ima dovoljno profesionalaca koji bi vodili asocijaciju evropskih samoregulatornih tijela.
Jer će na tom nivou potisnuti neke tipično crnogorske razmirice iz prošlosti i sadašnjosti i vrlo uspješno pokazati da imaju evropski nivo tolerancije, razumijevanja i analitičkog dijaloga. Taj nivo ja želim da se ostvari ovdje u daljem razvoju samoregulacije.
Iako su se predstavnici medija saglasili o potrebi pokretanja samoregulatornog tijela, na sastanku su se mogle čuti i varnice među predstavnicima medija kao i skepsa prema mogućnosti da rad nezavisnog tijela bude obezbijeđena. Direktor javnog servisa Branko Vojčić.
Umjesto da se bore za slobodu izražavanja i za slobodu komunikacije i za međuljudske odnose, da se u stvari sami sebi da pendreče preko toga samoregulatornog tijela. I onda, ako je to svrha toga, mi nećemo učestvovati u tom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U proteklih 8 godina sudovi su pravobranilaštvima Bosne i Hercegovine dostavili više od 100 presuda kojima se nalaže oduzimanje nelegalno stečene imovine. Vrijednost 40 miliona konvertibilnih maraka. Do sada su izvršena samo 2 naloga i oduzeto svega 750 hiljada maraka. Što je problem? Zašto se ukradeno ne vraća, istraživala je Žana Kovačević. Među onima koji su pokušali prevariti sud i državu, prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu je i Tasim Kučević, osuđen za trgovinu ženama i organizator prostitucije iz Tuzle. Kučevića je sud Bosne i Hercegovine prije 2 godine pravosnažno osudio na 12 godina zatvora zbog organizovanja prostitucije, trgovine ljudima i pranje novca. Zajedno sa njim na 6 godina zatvora osuđena je i njegova supruga, koja je iz zatvora u Tuzli ipak uspjela prodati imanje u Živinicama. Za sada odlukom suda u Živinicama kupac je privremeno spriječen da imovinu uknjiži na svoje ime jer je sud BiH zabranio prodaju. Kučević je samo jedan od osuđenih u Bosni i Hercegovini koji pokušavaju prodati ili pokloniti imovinu kako im je sudovi ne bi oduzeli. U državnom tužilaštvu priznaju da im je najvažnije da dokažu krivično djelo te da ponekad i zaborave na to da treba zatražiti i blokadu imovine. Državni pravobranilac Željka Klobučar kaže da sud u presudama često i ne navodi šta konkretno treba oduzeti, već iskazuje vrijednost nelegalno stečene imovine u novcu. Zbog toga u pravobranilaštvu moraju otkrivati šta osuđeni posjeduje. Kako bi pravosuđu dali veća ovlaštenja te ubrzali proces oduzimanja i spriječili da vlasnici prodaju nelegalno stečenu imovinu, vlasti u Republici Srpskoj su u januaru 2010. godine donijele zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnim djelom. Po ovom zakonu kao novina uspostavljeni su jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koja radi financijsku provjeru optuženih i Agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Na osnovu novog zakona Zoranu Čopiću osumnjičenom za pranje novca koji potiče od trgovine drogom privremeno je blokirana imovina 2 firme u Banja Luci kao i prenos akcija iz fabrike šećera u Bijeljini. Osim toga, MUP RS-a zaplijenio je avion Cessna u vrijednosti od 200.000 eura kao i Čopićev privatni Audi 8 vrijedan više od 40.000 eura. 4 mjeseca ranije po nalogu Osnovnog suda u Sokocu od dvojice osumnjičenih za zloupotrebu položaja i falsifikovanja službene isprave privremeno je oduzeta imovina vrijedna više od 400.000 eura. Ipak ovu oblast treba urediti na državnom nivou, ujednačiti propise i zakone među entitetima, ističe profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu Erdan Mujanović. Najveći problem, međutim, nije nepostojanje državnog zakona, već to što se ne provode ni oni koji postoje, dodaje Mujanović.
Kod nas, dakle, izvršenje sudskih odluka kojima se nalaže oduzimanje imovinske koristi je prepušteno u instituciji pravobranioca koji nema nikakve ni materijalne, ni tehničke, ni bilo koje druge kapacitete da obavlja taj dio posla. Dakle, i kada dođe do oduzimanja imovinske koristi, postaje problem jel, kako izvršiti odluke. Jer zbog toga se svugdje u svijetu donosi posebni propis koji urede onda sve i pravni osnov za oduzimanje i postupak oduzmanja i način izvršenja sudskih odluka.
Mujanović je u saradnji sa Transparency Internationalom Bosne i Hercegovine i autor prijedloga za državni zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i kaže da se u Bosni i Hercegovini jednostavno mogu koristiti iskustva iz susjednih zemalja, ali da je zato neophodna politička volja odgovornih na vlasti.
Srbija među prvima, evo i sada je Hrvatska na snazi, dakle propis o oduzmanju zakona o oduzmanju imovinske koristi privremene kaznenim djelom i prekršajem, govorimo o Hrvatskoj, koji upravo tako na jednom mjestu kao lex specialis, dakle kao poseban propis uredi i pravni osnov za oduzmanje, postupak oduzmanja, postupak upravljanja, osiguranja, pa na kraju do izvršenja sudskih odluka. Bilo je riječ dakle o privremenom i trajno. Dakle, definitivno je politička volja početak svih značajnijih aktivnosti bilo koje države da se suprotstavlja ovim fenomenima.
Prema istraživanju javnog mišljenja Centra za istraživačko novinarstvo u martu ove godine, gotovo 80% ispitanika iz cijele Bosne i Hercegovine smatra da su kazne za kriminalna djela potpune tek kada se osuđenima oduzme nelegalno stečena imovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Umjesto da proizvodi, štedi i izvozi, Hrvatska se razvija tako da uvozi, troši i zadužuje se. Ekonomisti na to upozoravaju, niko se međutim ne usvrće. Rezultat? Hrvatsku se danas po bitnim ekonomskim pokazateljima može svrstati uz Grčku i Portugal, pripremio Eni Zebić.
Prošlo je više od 6 mjeseci od poruke predsjednika Hrvatskog društva ekonomista Ljube Jurčića političarima koji su sjedili u prvom redu Opatijskog kongresa ekonomista. Jesmo li vam lijepo rekli da je model što ga Hrvatska primjenjuje već godinama kriv, da se na svaki način mora prestati sa uvozom, trošenjem i zaduživanjem i oštro krenuti u proizvodnju, štednju i izvoz. Međutim, od tada se ništa nije promijenilo, a kada će, ne zna se. Kakva je sada ekonomska situacija u Hrvatskoj, opisuje za naš radio profesor Jurčić.
Sve pametne zemlje su izišle iz krize definitivno 2010. godine. 2011. godine svi imaju rast gospodarstva i smanjivanje nezaposlenosti, a Hrvatska je kroz Grčku i Portugal jedna od rijetkih zemalja u kojoj 2011. godini u prvom kvartalu proizvodnja domaća je pala 4,1%, broj zaposlenih pao je za 2%, broj umirovljenika porastao je za 2% i imamo negdje oko 10% više nezaposlenih nego prije godinu dana. Dok su svi ti trendovi u razvijenim zemljama sasvim obrnuto, ne samo u razvijenim, nego u tranzicijama.
On dodaje da su i procjene stope rasta za ovu godinu za Hrvatsku 3-4 puta niže nego u drugim tranzicijskim zemljama. I što sad, pitali smo?
Sad u ovoj godini ništa. Zapravo politički lideri ili oni koji misle da mogu voditi ovu zemlju u svojim nastupima ne pokazuju niti razumijevanje postojeće situacije u Hrvatskoj, niti ekonomske, a onda niti političke, a još manje nemaju najavu u svojim govorima ili nastupima da bi mijenjali gospodarski model koji nas je doveo u krizu.
Među stvarima koje su pozitivne za Hrvatsku su nova ministrica financija koja je stručnjak, a ne stranački kadar, očekivani pozitivni impuls ekonomiji nakon zaključenja pregovora o članstvu u Europskoj uniji i dobra turistička sezona, slažu se svi naši sugovornici. Može li se uskoro očekivati pomak nabolje, pitali smo urednika hrvatskog izdanja Forbesa, Viktora Vresnika.
Ne vjerujem da će biti pomaka, jer ne vidim zašto bi ih bilo, a točno da imamo dobru ministricu trenutačno, ali jednako tako ovaj ministru koji niko ozbiljno ne shvaća, jer svi misle da je ona ministrica na određeno vrijeme do kraja godine i ona ima vezane ruke. Love se izborni bodovi, a jedino što sve može spasiti je dobra turistička sezona koja više manje ovisi o Al-Kaidi, ne a ni o čem drugom.
Profesor Splitskog ekonomskog fakulteta i ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata Branko Grčić u izjavi za Naš radio također upozorava da je Hrvatska propustila borit se sa krizom i recesijom, propustila je ubrizgati ozbiljna sredstva u ekonomiju i nastavila održavati visoku javnu potrošnju i zaduživati se.
U takvim uvjetima i neposredna naša budućnost, dakle tih 6 mjeseci koje vi spominjete, zapravo je vrijeme u kojem se objektivno ne može očekivati nikakve bitne pomake, a posebno što smo ušli u nekakav politički izborni ciklus i gdje očigledno trenutna vlada nema namjeru ulaziti u bilo kakve ozbiljnije reforme i bilo kakve ozbiljnije mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.